Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Солтүстік Қазақстанда Өзбекстаннан көшкен оралмандар саны көбейе түскен. Олар суық өлкенің ауа райына да, кәсібіне де бой үйретіп алғандарын айтады. 43 жастағы Қанат Қожамұратов 4 баласымен Өзбекстанның Жизақ облысынан Солтүстік Қазақстан облысының Мамлют ауданына көшіп келген оралмандардың бірі. Құжаттарымыз тез рәсімделіп, азаматтықты жылдам алған оралман отбасына жерсіну қиынға түскен. Елге оралған 12 жылдың ішінде енді ғана тұрмысы түзеле бастаған отағасы көшіп қонып жүріп, біраз қиындық көрген.
Біз бірінші 2004-те Смирновқа келдік, Аққайың ауданына. Семирновқа келіп, ол жерде көп тұрақтамай, жерсінбей, андай да, үйренбегісі қайтып оңтүстікке барды. 2006-2005-те қайтып сол 2006-тан 2010-ға шейін Мақтар ауданы Қазыбек би ауылында тұрдық. 4 жыл тұрған екен, ол жақтан қайтып жер көшіп келдік. Бар жұмыс болсын деп кеттім, ана жақ, мына жақ келіп жер көшіп келдім.
Қанат Қожамұратовтың әйелі Алмагүл Әлібекова азаттық тілшісі барғанда қысқа азық ретінде нәрсу дайындап отырды. Ал отағасы ағайындармен асарлатып, мал қорасының қазығын қағып жатты. Дейт Алмагүл Әлібекова, солтүстік Қазақстанда іс ашып, кәсіп қылуды оңайырақ көрсе де, Алмагүл оңтүстіктегі ата-анасы мен туған туысын сағынып, үнемі бір бүйірінің сол жаққа бұрып тұратынын айтады. Өзінің мамандығы жоқ, шаруа адамымын деп сипаттайтын Қанат Қожамұратов, әйелінің мамандығы есепші екенін ерекше екпінмен айтады. Бірақ Алмагүл мамандығы бойынша жұмыс істемеген, үй шаруасымен шұғылданып, бала баққан. Қанат Қожамұратов жаңа мекенді жерсіну адамның өз табиғатына, шаруа қорлығына байланысты деп ойлайды.
Олар адамның өзіне байланысты ғой. Оңтүстікте де жүргендер бар, құры жүргендер бар айтып. Ол жақта да айтып жүргендер бар да, мысалы, қай жерде еңбектенсең, соның тұрады рахаты бар. Мына құдайға шүкір, рахатты еңбегіміз бар, рахаттан өмірімізді сүріп отырмыз. Қыста соғымыз қой боламыз. Жазымен құртымыз бар, майымыз бар, біз күніге сүт сатамыз. 55 теңгеден күніге үйімізге 2000 теңге, 2,5 теңге азанда бізге шотымызға түседі. 10 күн сайын оны беріп тұрады. Айынам 30-50-60 сүттен түседі.
Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің баспасөз қызметінің азаттыққа хабарлауынша 2016 жылдың тамыз айына дейін аймаққа шет мемлекеттерден 122 жаны бар 59 қазақ отбасы көшіп келген, оның ішінде 23 отбасы Өзбекстаннан, 8 отбасы Моңғолиядан, 7 отбасы Ресейден, 19 отбасы Қытайдан, 1 отбасы Тәжікстаннан және тағы 1 отбасы Қырғызстаннан қоныс аударған. Баспасөз қызметі көшіп келген оралман отбасылардың облыстың 8 ауданы мен Петропавл қаласына қоныс аударып өмір сүріп жатқанын айтады. Ресми хабарламаға сәйкес солтүстік Қазақстан облысына көшіп келген оралмандардың 79-ы жұмысқа қабілетті, оның жоғарғы білімі бар, 17-сі жұмыспен қамтылған, 6-ы бала күтімімен үйде отыр, 18-і студент. Әкімдік оралман статусын алу үшін мемлекеттік қызметке жүгінген барлық адамға уақытылы тиісті көмек көрсетіліп, биылғы тамыздың 3-іне дейін 77 адамға оралман куәлігі берілді деп мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.